Βουτιά στην ιστορία θα κάνουμε και σήμερα. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα ντοκιμαντερίστικο ωραίο πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο στον Μπενίτο Μουσολίνι. Δεν θα αποθεώσουμε φυσικά το κατακάθι αυτό της ιστορίας, αλλά επειδή ταιριάζει ημερολογιακά αυτές τις μέρες πριν από 45, 55, 25, 70 χρόνια ακριβώς, σαν χτες εκτελέστηκε ο Μουσολίνι, ο Ιταλός φασίστας δικτάτορας, για το οποίο τη ζωή και το έργο θα μιλήσουμε σήμερα. Έργα και ημέρες, όχι έργο δημιουργικό, έργο καταστροφικό προς την Ιταλική κοινωνία και όχι μόνο. Είναι 1945, η Ιταλία έχει υποστεί μεγάλη ήττα σε όλα τα επίπεδα, έχει ξεπουληθεί από τους αρχικούς συμμάχους της την ναζιστική Γερμανία και τα πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για τον φασίστα ηγέτη Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του που είναι μαζί του σε κάθε κίνηση, την Κλάρα Πετάτσι. Φτάνουμε λοιπόν στις 29 Απριλίου του 1945, όταν και εκτελείται ο Μουσολίνι μαζί με την Πετάτσι. Και εδώ βέβαια υπάρχει μια διχογνωμία, υπάρχουν διάφορες ιστορίες για το τι έγινε, πώς έγινε, ποιος του έδωσε το τελευταίο, το θανατηφόρο χτύπημα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Είναι σίγουρο ότι όταν ήταν έτοιμος να συναντήσει το θάνατο, ο Μουσολίνι φώναζε όχι, όχι και παρότρινε αυτούς που βρίσκονταν εκεί, στην λίμνη Κόμο, στο χωριό Ντόκο, κοντά στα ελβετικά σύνορα. Τους παρότρινε να τον αφήσουν να ζήσει και θα τους χαρίσει, όπως έλεγε, μια αυτοκρατορία. Έτσι ήταν το τέλος και οι τελευταίες κουβέντες του Μουσολίνι, ο οποίος στρατιωτικά έχει υποστεί τη μεγάλη ήττα στα βουνά της Πίνδου και βέβαια το ξεπούλημα από τον γερμανικό ναζιστικό στρατό. Είχε υποστεί την ήττα στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής, έτσι, και βέβαια είχε αρχίσει πλέον να αποδυναμώνει όλο αυτό το ανοσιούργημα που είχε δημιουργήσει. Κατέρευσε λοιπόν, και ιδιαίτερα κατέρευσε μετά την απόβαση στη Σικελία των συμμάχων, έτσι. Εκεί πλέον ήταν και το τέλος του Ιταλικού στρατού και του Μουσολίνι. Και μάλιστα ο βασιλιάς, γιατί τότε είχε βασιλιά η Ιταλία, μετά από αυτή την εξέλιξη διέταξε την σύλληψή του. Βέβαια, παρά τη σύλληψή του, ήταν Γερμανοί αλεξιπτωτιστές που τον απελευθέρωσαν, έτσι. Και στη συνέχεια είχε τοποθετηθεί, ας πούμε, στην κυβέρνηση, ως επικεφαλής της κυβέρνησης στον Ιταλικό Βορρά, στην πόλη Σαλό, ό,τι λίγο, ένα λίγο κομμάτι που ουσιαστικά είχε απομείνει από αυτό που γνωρίζουμε ως Ιταλία. Και φτάνουμε λοιπόν ημερολογιακά στις 27 Απριλίου, πάμε δύο μέρες πριν από την εκτέλεση για να δούμε λίγο τα γεγονότα και τα συμβάντα. Είναι ο Μουσολίνι μαζί με την ερωμένη του και βρίσκονται σε μία γερμανική φάλαγγα που κατευθύνεται προς τα ελβετικά σύνορα για να φύγει. Έτσι, έχει υποστεί την ήττα ο ναζιστικός στρατός και είναι κρυμμένη τώρα μαζί με τη γερμανική φάλαγγα που φεύγει όπως. Και οι Ιταλοί φασίστες, και δεν ήταν μόνο Μουσολίνι και οι ερωμένοι του, αλλά ήταν περίπου 50 συνεργάτες του Ιταλού φασίστα, και αυτοί έτσι σε μια προσπάθεια να την κοπανίσουν, να φύγουν μαζί με το κομβόι και να εξαφανιστούν. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή υπάρχει η πληροφορία ότι ανάμεσα στους Γερμανούς που φεύγουν, αναχωρούν ας το πούμε από τη χώρα, βρίσκεται και ο Μουσολίνι μαζί με συνεργάτες του, οι οποίοι είχαν... ήταν υψηλόβαθμοι, δηλαδή ήταν στελέχοι του φασιστικού κινήματος του Μουσολίνι, και έτσι ήταν, στήθηκε ένα μπλόκο εκεί απέναντι στην γερμανική αυτή φάλαγγα, και κάποια στιγμή, ενώ οι Γερμανοί τους έλεγαν ότι δεν ισχύει και λοιπά, βρίσκουν έναν τύπο ο οποίος ήταν μεταμφιεσμένος σε Γερμανό, αλλά δεν μιλούσε γερμανικά. Είχε ντυθεί Γερμανός για να περάσει ως Γερμανός και να φύγει από τη χώρα και δεν ήταν άλλος από τον Μουσολίνη. Δεν ήταν στα πρώτα αυτοκίνητα, αλλά ήταν στα αυτοκίνητα της συνοδείας μαζί με τη μεταμφίεση, έτσι για να μην τον πάρουν χαμπάρι. Οι αντάρτες συνέλαβαν λοιπόν τον Μουσολίνη, τον πήγαν στο χωριό Ντόγκο που βρίσκεται κοντά στη λίμνη Κόμου, πάρα πολύ κοντά στα ελβετικά σύνορα, και εκεί περνάει τη νύχτα του στις 27 Απρίλου του 1945 στους στρατώνες που υπήρχαν στην περιοχή. Μαζί του ήταν πάνω από 50 ηγέτες των φασιστών της Ιταλίας, μαζί με τους ανθρώπους τους, μαζί με τις οικογένειές τους, έτσι, και συνελήφθησαν όλοι από τους αντάρτες. Τι γίνεται τώρα, επειδή υπήρχε μια μεγάλη αναμπουμπούλα, ένας αναβρασμός και τα πράγματα ήταν πάρα πολύ έντονα εκείνες τις ημέρες, οι αντάρτες φοβήθηκαν ότι θα υπάρχει σχέδιο απόδρασης ή χτύπημα από φασιστικές ομάδες που θα ενημερώνονταν και θα μάθαιναν για το τι έχει γίνει με τον Μουσολίνη και τους συνεργάτες του, και έτσι εκτέλεσαν σχεδόν άμεσα 16 από τα υψηλόβαθμα στελέχη, τους συνεργάτες του Μουσολίνη, και την επόμενη μέρα άλλους 10. Ωστόσο, ο Μουσολίνη μαζί με την Πετάτσι βρίσκονταν στα χέρια των ανταρτών, των Ιταλών κομμουνιστών, χωρίς να έχει προχωρήσει κάποια εξέλιξη στα πρώτα 2-24 ώρα. Μιλάμε ότι η σύλληψή του έγινε στις 27 Απριλίου του 1945 και τώρα φτάνουμε στις 29 Απριλίου και τα πράγματα έχουν αρχίσει να δείχνουν πάρα πολύ δύσκολα για το μέλλον του Μουσολίνη. Περνάει λοιπόν ο Μουσολίνη και η Πετάτσι τη νύχτα και το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης μέρας και οι δύο φρουρούμενοι από τους αντάρτες, και είναι η βραδιά που έχει πιαστεί, τέλος πάντων έχει βρεθεί στα χέρια των ανταρτών ο Μουσολίνη, και τότε η δήλωση που κάνει ο επικεφαλής των σοσιαλιστών ανταρτών στη Βόρεια Ιταλία στο ράδιο Μιλάνο, ο Σάντρο Περτίνη, είναι η εξής: ο επικεφαλής αυτής της συμμορίας των παραβατών, ο Μουσολίνη, που μαζί με τον εχθρό και με το φόβο προσπάθησε να διασχίσει τα σύνορα της Ελβετίας, συνελήφθη. Θα πρέπει να παραδοθεί στο δικαστήριο του λαού ώστε να μπορεί να τον κρίνει γρήγορα. Αυτό θέλουμε, ακόμα και αν νομίζουμε ότι η εκτέλεση από μια δημιουργία είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για αυτόν τον άνθρωπο. Θα άξιζε να σκοτωθεί σαν ψωριάρικο σκυλί.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές θεωρίες εξηγήσεις για την εκτέλεση του Μουσολίνη και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Η πιο γνωστή και αυτή που ενδεχομένως μπορούμε να πούμε ότι έχει επικρατήσει είναι ότι υπήρχε εντολή για να θανατωθεί ο Μουσολίνη φυσικά πολύ πριν από την σύλληψή του. Ευνηδιάστηκαν έτσι όταν ο Μουσολίνη και η Πετάτσι εκεί που κρατούνταν έκαναν μία βόλτα στον κήπο του σπιτιού με τους αντάρτες απ' έξω, αμπαρωμένο το σκηνικό δηλαδή έτσι, αλλά η μία πληροφορία λέει ότι οι αντάρτες έχοντας εντολές άνωθεν ακινητοποίησαν το Μουσολίνη και την Πετάτσι με σκοπό να γίνει ένα πρόχειρο δικαστήριο έτσι. Και όταν έγινε το δικαστήριο και άκουσε φυσικά την ποινή του θανάτου Μουσολίνη, φώναξε αυτό που είπαμε και νωρίτερα: «Επιτρέψτε μου να σώσω τη ζωή μου και εγώ θα σας δώσω μία αυτοκρατορία». Μέσα ξέρετε τώρα πως ήταν ο Μουσολίνη με αυτή την φρενίτιδα και την εγωπάθεια και τον ηρμό και τρόπο έκφρασης που νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει και δεν έχει περάσει άλλος σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από την ιστορία. Η Πετάτσι λέγεται ότι τύλιξε στα χέρια της τον Μουσολίνη φωνάζοντας «δεν πρέπει να πεθάνει, δεν πρέπει να πεθάνει» και τότε έπεσε η πρώτη σφαίρα η οποία βρήκε την ερωμένη του Ιταλού φασίστα. Στη συνέχεια η επόμενη σφαίρα ήταν για τον Μουσολίνη και λέγεται ότι αυτός που έριξε την πρώτη βολή ήταν ο Walter Audisio, παρτιζάνος, Ιταλός κομμουνιστής, ο οποίος σημάδεψε τον Μουσολίνη και δεν δίστασε καθόλου να τον εκτελέσει. Πέφτει στο έδαφος ο Μουσολίνη, δεν είναι όμως νεκρός και η ιστορία λέει ότι υπήρξε και μια δεύτερη σφαίρα στο στήθος για να σιγουρευτούν οι αντάρτες ότι πλέον ο φασίστας Μπενίτο Μουσολίνη ήταν νεκρός. Η σωρή του Μουσολίνη, της Πετάτσι, αλλά και 16 στενών συνεργατών του Ιταλού φασίστα μεταφέρονται στο Μιλάνο και αφήνονται σε μια προαστιακή πλατεία, την Πιάτσα Λορέτο, όπου πλέον εκεί γίνεται ένα θέαμα, φρικτό, φρικαλαίο θέαμα, απέναντι στο πλήθος που ήταν εξαγριωμένο. Έτσι, και καταλαβαίνετε την συνέχεια, νομίζω την έχετε δει και από φωτογραφίες, η ολοκλήρωση των οποίων φωτογραφιών σε ένα ιστορικό ντοκουμέντο είναι τα πτώματα τα οποία έχουν κρεμαστεί ανάποδα από ένα μεταλλικό δοκάρι πάνω από ένα πρατήριο στην πλατεία, όπως είπαμε, στην πλατεία Λορέτο, Πιάτσα Λορέτο, και βέβαια ο κόσμος να περνάει από εκεί και να βγάζει όλο αυτό το πάθος και την οργή που ένιωσε τόσα χρόνια ταλαιπωρημένος από αυτό τον παρανοϊκό φασίστα. Υπάρχει ένα τραγούδι που έχει να κάνει με την εκτέλεση του Μουσολίνη. Πάμε να τα ακούσουμε.
Avventura che seguì alla fatal sua cattura e il destin che su lui si compì. Come fu Mussolini arrestato, custodito insieme a Claretta, messo in una colora stanzetta dove stette all'incirca tre dì. Buia e tetra era quella stanzetta, ben guardata da due partigiani che la sorte aveva nelle mani di chi fu la cagion d'ogni mal. Lui fu messo insieme a Claretta per goder tutto quel che doveva, per goder tutto quel che voleva dall'Italia il fratel suo carnal. In quel luogo entrò il giustiziere Mussolini, vicino era al letto, fuori dall'orbita gli occhi e nel petto un terribile mortale terror. Il tiranno portava un berretto della fu guardiare
Cucciolina era un uomo finito di già. Mussolini ascese al potere con la forza in quel di già lontano, ma la forza di ogni italiano annientò quel crudele oppressor. Nel vedere il patriota gli ha detto: cosa c'è che venite a fare? Ambedue vogliamo liberare, sì davvero questa è la libertà. Mussolini da buon cavaliere, or quel luogo lui sta per lasciare, precedenza alle donne vuol dare, ma precederlo lei non lo vuol. Detto ciò il giustiziere decide di colpire il tiranno e Claretta, sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù. Sui tiranni al fin la vendetta sarà sempre tremenda qua giù.
Λοιπόν, όλα τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει είναι τραγούδια της εποχής, τραγούδια των ανταρτών και έχουν να κάνουν σίγουρα με το τέλος του φασισμού, ο οποίος σηματοδοτήθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο με την εκτέλεση του Μουσολίνη. Να πούμε ότι πάνω από 5.000 άτομα βρέθηκαν εκεί στην πλατεία στο Μιλάνο για να υπογράψουν με την παρουσία τους το οριστικό τέλος του φασισμού στην Ιταλία. Δεν κατάφερε πολλοί κόσμος να φτάσει κοντά στις ορούς. Υπήρχε μία τρομερή αγανάκτηση. Υπήρχε κόσμος ο οποίος ουρούσε στις ορούς σε μία ένδειξη χλέβης για όλα όσα πέρασε. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, μία γυναίκα πυροβόλησε 5 φορές το νεκρό σώμα του Μουσολίνη, το πτώμα του Μουσολίνη, φωνάζοντας, κλαίγοντας 5 σφαίρες για τους 5 γιους μου που δολοφονήθηκαν. Το πλήθος ήταν, πέρα από όλη αυτή την οργή που ένιωθε ο κόσμος, έτσι, ήταν και σε μία διάθεση πανηγυρική, θα έλεγα, έτσι. Ήταν βέβαια οι αντάρτες οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα, να μην γίνουν έκτροπα, έτσι. Και παρότι ένα κύμα ανθρώπων έκανε την προσπάθεια να περάσει και να φτάσει κοντά στις ορούς πριν αυτές κρεμαστούν, έτσι, ανάποδα, αποφεύχθηκε αυτό με πυροβολισμούς από την πλευρά των ανταρτών για να επικρατήσουν έτσι λίγο ήρεμα, να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ας το πούμε έτσι. Οι σωροί έμειναν κρεμασμένοι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και κατέβηκαν το πρωί. Έτσι, πάνω στο σώμα του Μουσολίνη, ενώ φορούσε έτσι ένα, ας το πούμε, λευκό ρούχο, είχε πάρει το χρώμα βυσσινή πλέον από τους πυροβολισμούς, έτσι. Και βέβαια φαινόταν ότι το πτώμα και το δικό του και της ερωμένης του είχαν περάσει πολλές δυσκολίες, ας το πούμε έτσι. Είχαν γίνει πράγματα πολλά. Το πρόσωπό του ήταν γκρι, σταχτή, του Μουσολίνη, και αυτό σηματοδότησε 2 μέρες πριν από το θάνατο του Χίτλερ το τέλος του ιταλικού φασισμού.
Oh, mamma mia, sorella, porta che non entri qui nessuno. Voglio sembrare di essere morta, che vuoi piangere, che vuoi piangere qualche tu. Voglio sembrare di essere morta, che vuoi piangere, che vuoi piangere qualche tu. Io voglio piangere il mio moroso, che i tedeschi, quei vigliacchi m'ancupa. Sulla camisa è che ha fatto un fiore, che l'è il suo cuore che ha fusilato di ganche pa. Sulla camisa è che ha fatto un fiore, che l'è il suo cuore che ha fusilato di ganche pa.
fonda e ci staremo dentro in tre. Bandiera rossa del partigiano ed il mio bene in braccio a me. Bandiera rossa del partigiano ed il mio bene in braccio a me.
Eravamo in 15, siamo rimasti in 12, sempre per fare la musica, 5 per fare da pinta punta, pinta punta, pinta punta, pinta punta, pinta.
Τώρα, η ταφή έγινε σε έναν μικρό τάφο εκεί πρόχειρα και ένα χρόνο μετά, το 1946, κλάπηκε οι σωρός αποφασίστες υποστηρικτές. Έτσι, και 4 μήνες αργότερα κατάφεραν οι αρχές να ανακτήσουν το πτώμα του Μουσολίνη και κράτησαν κρυφό το σημείο όπου βρισκόταν για τα επόμενα 11 χρόνια. Φτάνουμε λοιπόν το 1957, όπου τα λείψανα του Μουσολίνη ενταφιάζονται πλέον στην κρύπτη της οικογένειας στο Μπρετάπιο και ο τάφος εκεί πλέον υπάρχει μέχρι και σήμερα. Έχει γίνει τόπος προσκυνήματος για νεοφασίστες και μάλιστα στην επέτειο του θανάτου του είναι νεοφασιστικές ομάδες εκεί στην Ιταλία που συγκεντρώνονται για να τιμήσουν το κουμάσι αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για το πώς έγινε και πώς ήρθε το τέλος του Μουσολίνη. Οι εκδοχές αυτές έχουν εκφραστεί από δημοσιογράφους, από πολιτικούς, από ιστορικούς, καταγραφές βιβλίων κλπ. Σίγουρα όμως όλα καταλήγουν ότι υπάρχει αληθοφάνεια στην αφήγηση του Αουντίσιο. Έτσι, και ότι παρόλη την ποικιλία των διαφόρων εικασιών και θεωριών, τελικά φαίνεται πως αυτός ο οποίος έδωσε την σφαίρα, την πρώτη σφαίρα, έριξε την πρώτη πιστολιά στο Μουσολίνη, ήταν ο Αουντούσιο. Τώρα, 12 διαφορετικά σενάρια υπάρχουν, έτσι, για το ποιος ήταν ο δολοφόνος. Κάποιοι λένε ότι ήταν ο Λουίτζι Λόγκο, κάποιοι λένε ότι ήταν ο Σάντρο Περτίνι, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και γραμματέας του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος και πρόεδρος της Ιταλίας. Έχει ακουστεί και αυτό, έτσι. Κάποιοι συγγραφείς έχουν γράψει ότι ο Μουσολίνη δεν εκτελέστηκε από Ιταλούς παρτιζάνους, αλλά ήταν μια επιχείρηση Βρετανών, των ειδικών δυνάμεων της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι, με εντολή του Winston Churchill. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία έχουν υποθεί, έχουν γραφτεί, αλλά καταλήγουμε στο ότι τελικά ήταν η αφήγηση του Walter Audisio αυτή που μεταφέρει τα πραγματικά στοιχεία του τι έγινε. Και μάλιστα επιβεβαιώνεται και από την μαρτυρία του Άλντο Λαμπρέντι και επιβεβαιώνεται και τη δεκαετία του 60 από τους Μπελίνε Ντελεστέλε, τον Ουρμπάνο Λαζάρο και τον δημοσιογράφο Φράνκο Μπαντίνο ότι τελικά έτσι έγιναν τα γεγονότα και αυτή είναι η συνέπεια της ιστορίας. Να πούμε λοιπόν ότι ο Αουντίσιο μαζί με τον Λαμπρέντι είχαν φύγει από το Μιλάνο και μεταφέρονταν προς τον Τόγκο που γνώριζαν ότι κάπου εκεί θα βρισκόταν ο Μουσολίνη και είχαν πάρει εντολές καθοδήγηση για να προχωρήσουν στην εκτέλεσή του. Φτάνοντας στον Τόγκο, εκεί συνάντησαν τον Μπελίνι Ντερστέλε, ο οποίος ήταν ο τοπικός διοικητής των Παρτιζάνων, για να κανονίσουν πώς θα τους παραδοθεί πλέον ο Μουσολίνη. Έτσι. Ο Αουντίσιο είχε ένα ψευδόνυμο που χρησιμοποιούσε, το ψευδόνυμο του συνταγματάρχη Βαλέριο, Κολονέλο Βαλέριο, έτσι έλεγε, και αυτό ήταν το ψευδόνυμο που χρησιμοποιούσε σε όλη την αποστολή. Δηλαδή έφτασε εκεί πέρα, μίλησε με τον επικεφαλής των Παρτιζάνων, έτσι, τον Μπελίνι Ντελεστέλε, και του είπε ότι είμαι ο συνταγματάρχης Βαλέριο. Το απόγευμα λοιπόν, μαζί με άλλους Παρτιζάνους, για να δούμε έτσι με λεπτομέρειες τις ιστορίες, μαζί στους οποίους ήταν και ο Άλντο Λαμπρέντι και ο Μικέλε Μορέτη, φτάνουν στην αγρικία της οικογένειας Ντε Μαρία, εκεί βρίσκονταν το δίδυμο Μουσολίνη Πετάτσι. Τους παραλαμβάνουν και οδηγούν περίπου 20 χιλιόμετρα νότια προς το χωριό Τζουλίνιο Ντιμεζέγκρα. Έτσι, βγήκαν έξω όταν φτάνουν κοντά σε μια βίλα, τη Βίλα Μπελμόντε. Εκεί ήταν ένα στενό σοκάκι, ένα στενός δρόμος κλπ. Και εκεί σταματάει η αυτοκινητοπομπή και λένε στο Μουσολίνι και την Πετάτσι να βγουν έξω και να σταθούν δίπλα στον τοίχο της βίλας. Εκεί λοιπόν έγινε η εκτέλεση στις 4 και 10 το μεσημέρι με ένα υποπολιβόλο το οποίο είχε πάρει ο Αουδίσιο από τον Μωρέτη, μιας και το δικό του προσπαθούσε να το χρησιμοποιήσει αλλά είχε μπλοκάρει. Έτσι, και εκείνο που κατέθεσε ο Αουντίσιο μετά από την εκτέλεση ήταν ότι ήταν πάρα πολύ δηλός στις τελευταίες του στιγμές ο Μουσολίνι και ιδιαίτερα όταν του ανακοινώθηκε από την επιτροπή που βρισκόταν εκεί για να του κάνει αυτό το γρήγορο δικαστήριο και να τον καταδικάσει σε θανατική ποινή, ότι ήταν εκτός από τρομαγμένος, όχι μετανιωμένος, προσπαθούσε με έναν τρόπο να ξεπουλήσει τους αντάρτες, να τους δελεάσει με το δέλεαρ της εξουσίας και να αλλάξουν την τελευταία στιγμή την άποψή τους, γιατί έτσι πίστευε ότι θα μπορούσε να τους κερδίσει. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ακόμα παρτιζάνικο τραγούδι και θα επανέλθουμε μαθαίνοντας έτσι κάποια πράγματα για το ξεκίνημα της πολιτικής καριέρας του Μουσολίνι, γιατί δεν ξεκίνησε ως φασίστας, μετουσιώθηκε, μεταμορφώθηκε στην πορεία, έγινε αυτός ο αγριάνθρωπος όπως τον έχει γνωρίσει η παγκόσμια κοινή γνώμη.
Cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui vent'anni per il nostro domani. Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri. Che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa. Thank you.
Πάντως η υπόθεση της δολοφονίας, ο Μουσολίνι δολοφόνησε τον κόσμο, της εκτέλεσης του Μουσολίνι, συγγνώμη, έχει διαφορετικές εκδοχές όπως είπαμε, και βέβαια η κάθε μία από αυτές τις εκδοχές έχει και το ιδιαίτερο βάρος. Ο Άλντο Λαμπρέντι, θα κάτσουμε λίγο σε αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πιάσουμε όλα, ακόμα και την βρετανική εκδοχή, και μετά θα δούμε αυτό που είπαμε, δηλαδή το ιστορικό κομμάτι της παρουσίας του Μουσολίνι στην πολιτική. Ο Λαμπρέντι λοιπόν, ο οποίος σίγουρα βρισκόταν με τον Ναουντίσιο στην αποστολή αυτή, το 1972 γράφει έναν απολογισμό και ονομάζεται για πρώτη φορά το σενάριο του Ναουντίσιο, ότι ισχύει ακριβώς έτσι όπως έχει μεταφερθεί από τα τότε. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα γράφτηκε το 1947 το Μάρτιο στην Il Tempo ότι ήταν ο Ναουντίσιο αυτός ο οποίος εκτέλεσε τον Μουσολίνι, και μάλιστα υπήρχε και η σχετική επιβεβαίωση στην πορεία από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο ίδιος όμως ο Ναουντίσιο δεν μίλησε μέχρι το 1975, όταν δημοσιεύθηκε η δική του εκδοχή σε μία σειρά άρθρων, 5 άρθρων, στην εφημερίδα Λουνιτά. Έτσι, και στη συνέχεια υπήρχε και ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε από τον Ναουντίσιο και δημοσιεύτηκε 2 χρόνια μετά τον, κυκλοφόρησε 2 χρόνια μετά τον θάνατό του, που έλεγε όλες τις λεπτομέρειες της εκτέλεσης του Μουσολίνι. Υπήρχαν και άλλες εκδοχές, έτσι, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 60, που ήταν ένα θέμα που συζητιόταν έντονα. Υπάρχουν 2 διαφορετικά βιβλία, έτσι, το ένα του Λάζαρου και το άλλο του Μπελίνι Ντελεστέλε, έτσι, και ένα βιβλίο του Φράγκο Μπαντίνι που ουσιαστικά μιλάνε για τις τελευταίες ώρες του Μουσολίνι. Υπήρχαν σε αυτά που είπε ο Ναουντίσιο σίγουρα κάποιες ασυμφωνίες, έτσι, σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες, και κάποιοι λένε ότι υπήρχε και λίγο παραπάνω σάλτσα, κάποιες αποκλίσεις, κάποιες υπερβολές, έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ναουντίσιο ήταν αυτός ο οποίος έριξε την πρώτη σφαίρα στον Μουσολίνι. Υπάρχει μία μαρτυρία του 1972, αδημοσίευτη, ιδιωτική μαρτυρία του Άλντο Λαμπρέντι, η οποία βρίσκεται στα αρχεία του Κομμουνιστικού Κόμματος και εμφανίστηκε το 1996 στην εφημερίδα Λουνιτά. Λέει ο Λαμπρέντι, επιβεβαιώνει όλα τα γεγονότα της ιστορίας του Ναουντίσιο, αλλά χωρίς τα πρελούδια, χωρίς τα στολίδια. Σίγουρα ο Λαμπρέντι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της όλης ιστορίας, έτσι, και δεν είχε κάποιο κίνητρο να πει παρά μόνο την αλήθεια, και ήταν ένας άνθρωπος αξιόπιστος, και παρόλα αυτά δεν ήταν και ιδιαίτερα φίλος με τον Ναουντίσιο, οπότε αυτό ενισχύει και ακόμα περισσότερο ότι αυτά όλα που είπε ο Λαμπρέντι είναι, κλείνουν προς την πραγματικότητα. Τώρα, υπάρχει ένα βιβλίο του Ντόγκο, όπου εκεί παρουσιάζεται ως ψέμα, αυτό κυκλοφόρησε το 1993, όλο το σενάριο. Εντάξει, ο Ουρμπάνο Λαζάρο επαναλαμβάνει στο βιβλίο αυτό τον ισχυρισμό που είχε κάνει και νωρίτερα ο Λουίτζι Λόγκο, ότι δεν ήταν ο Ναουντίσιο συνταγματάρχης Βαλέριο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ο Λουίτζι Λόγκο. Δηλαδή αυτός που εκτέλεσε τον Μουσολίνι δεν ήταν ο Ναουντίσιο, αλλά ήταν ο Λόγκο. Επίσης υπάρχει άλλο ένα σενάριο που λέει ότι κατά λάθος τραυματίστηκε ο Μουσολίνι στην διάρκεια εκείνης της ημέρας, γιατί η πετάτση ήταν αυτή η οποία προσπάθησε να αποσπάσει από έναν παρτιζάνο το όπλο του, με αποτέλεσμα στη διαμάχη αυτή να πυροβοληθεί πρώτα η πετάτση και στην συνέχεια να πυροβοληθεί θανάσιμα Μουσολίνι από τον Μικέλε Μορέτη, λέει αυτό το σενάριο. Και ερχόμαστε και στο βρετανικό σενάριο, το οποίο έχει φτιαχτεί με ένα έτσι εύσημο τρόπο από την πλευρά των Βρετανών, ότι υπήρχε η Special Operations Executive, SOE, η μυστική ομάδα, μονάδα των επιχειρήσεων του Βρετανικού στρατού, και είχε διαταχθεί από τον Winston Churchill τότε να συλλάβουν και να εκτελέσουν τον Μουσολίνι. Έτσι. Και υπάρχει και αλληλογραφία πάνω σε αυτό, αλλά η ουσία είναι ότι προφανώς αυτή η ομάδα δεν έφτασε ποτέ εκεί, δεν πρόλαβε, γιατί την πρόλαβαν οι αντάρτες. Τώρα, αυτή την θεωρία, τη βρετανική, την υποστηρίζουν αρκετοί ιστορικοί, ο Ρέντζο Ντε Φελίτσε, ο Πιέρ Μίλζα και δημοσιογράφοι όπως ο Πίτερ Χόπκινς, ο Λουτσιάνο Γαριμπάλντι, αλλά είναι μια θεωρία η οποία έχει απορριφθεί στο σύνολό της ως ουτοπική. Ουτοπική, δηλαδή πολύ μακριά από την πραγματικότητα των γεγονότων.
Che arriva non manda lettere né biglietti e non bussa alla porta, sei già persona morta che il popolo ti ha condannato. L'ingegnere della Caproni il 2 gennaio arriva in taxi, arriva con due della Muti, sue guardie personali e noi lo si va a giustiziare.
Quel traditor d'accordo con i tedeschi stava a smantellare la fabbrica, le macchine spediva tutti in Germania dai Krupp.
E per salvare le macchine han fatto sciopero generale. Il capo reparto Trezzini ed altri sette operai le han messe a San Vittore. È stato l'ingegnere a far la spia, ma la pagherà. Ci tiene tutti sott'occhio il povero Trezzini e gli altri li han fucilati.
Adesso tocca a lui, la gamba spenta sotto, sotto ad un semaforo che segna proprio rosso, e addosso si mette a sparare. Cresce Giovanni, spara, però prima gli grida, e il nome del mio popolo, ingegnere, che mi ammazzo con le tue guardie d'onore.
In fabbrica fanno retate, torturano gente, non parla nessuno. E 30 operai deportati li chiudono nei vagoni piombati dirette da Kau. E il 23 di aprile i tedeschi vanno a minare la fabbrica. Vogliono farla saltare in aria prima di ritirarsi, piuttosto che lasciarli in mano ai liberatori.
Gli operai sparano, difendono la fabbrica e salvano le macchine che sono il loro pane, e molti si fanno ammazzare.
Adesso siamo liberi, nella fabbrica torna il padrone. Arriva un altro ingegnere, stavolta però è partigiano, Brigata Battisti, partito d'azione.
Ma ecco il primo sciopero, c'è un gran licenziamento, è stato l'ingegnere a cacciare gli angoli rossi che la fabbrica aveva salvato. Sta guerra di liberazione, domando di cosa ci arriverà. Ingegnere, padroni e capi, sono tutti democratici, ma noi ci hanno licenziato, addosso ci hanno sparato, in galera ci hanno sbattuto, ma allora per noi operai la liberazione è ancora da fare, ma allora per noi operai la liberazione è ancora da fare, ma allora per noi operai la liberazione è ancora da fare.
O Mussolini γεννήθηκε 29 Ιουλίου του 1883 στο Βαρνάνο Ντε Κώστα, μια κομμόπολη που βρίσκεται κοντά στο Μπρεντάπιο, ένα χωριό της βόρειο-ανατολικής Ιταλίας. Εκεί ήταν η οικογένειά του στην επαρχία Εμίλια Ρωμάνια. Πατέρας του τον έλεγαν Αλεσάνδρο, ήταν σιδηρουργός και συνδικαλιστής, ανήκε στον χώρο των σοσιαλιστών. Η μητέρα του ήταν δασκάλα, επάγγελμα το οποίο προσπάθησε να ακολουθήσει και ο Μουσολίνη, και μάλιστα το όνομα Μπενίτο το πήρε από τον πατέρα, το οποίο θαύμαζε πολύ τον σοσιαλιστή πρόεδρο στο Μεξικό τότε, τον Μπενίτο Χουάρες, και έτσι έβγαλε το παιδί του Μπενίτο λόγω του σοσιαλιστή ηγέτη στο Μεξικό. Ο μικρός Μουσολίνη στην παιδική του ηλικία ήταν άτακτος, είχε αποβληθεί από το σχολείο μία φορά, έσπασε το χέρι ενός συμμαθητή του. Τέλος πάντων, όταν φτάνει 18 ετών, διορίζεται δάσκαλος στο Γκουαλτιέρι, αλλά δεν του αρέσει ιδιαίτερα, ακολουθεί ας πούμε τα βήματα της μητέρας του, αλλά στην πορεία λέει ότι δεν του αρέσει ιδιαίτερα το επάγγελμα αυτό, γιατί το θεωρεί μονότονο. Και αρχίζει να σχεδιάζει πλέον, ενώ έχει φτάσει στις 18-19 ετών, έχει δηλαδή ενηλικιωθεί, για το πώς θα φύγει στο εξωτερικό, πώς θα φύγει μετανάστης. Το μεγάλο όνειρό του ήταν να πάει στην Αμερική. Όμως επειδή είχε αναμειχθεί στο σοσιαλιστικό κίνημα, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, είχε ήδη φάκελο και υπήρχαν διώξει εναντίον του, με αποτέλεσμα να μην τον αφήσουν να πάει προς την Αμερική, αλλά να αποδράσει πηγαίνοντας στην Ελβετία, γιατί κυρίως ήθελε στην ηλικία που βρισκόταν να αποφύγει και την στρατιωτική του θητεία. Στην Ελβετία λοιπόν αρχίζει και παρακολουθεί μαθήματα γαλλικής φιλολογίας στη Γενέβη, στη Λοζάνη και αργότερα στη Βέρνη, και ταυτόχρονα δουλεύει στις οικοδομές ως κτίστης και είναι ανάμεσα στην οργανωτική ομάδα των Ιταλών μεταναστών που κινητοποιούνται, διεκδικούν και συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Συλλαμβάνεται έτσι το 1904 με την κατηγορία της αλητείας και της αναρχικής δράσης. Έτσι. Επιστρέφει στην Ιταλία, όπου αναγκάζεται να υπηρετήσει τον στρατό, στο στρατό, έτσι. Και στη συνέχεια γίνεται μία παρέμβαση από τους σοσιαλιστές πλέον βουλευτές από τη Βέρνη στη Γενέβη και επειδή έχει αρχίσει ο ρόλος του να γίνεται πάρα πολύ περίεργος, αποπέμπεται ως ανεπιθύμητος από όλα τα καντόνια της χώρας. Δηλαδή δεν του επιτρέπουν πλέον την είσοδο στην Ελβετία και αυτό με κίνηση από την ομάδα των σοσιαλιστών, γιατί πλέον έχει αρχίσει και διαμορφώνει ένα τελείως διαφορετικό και περίεργο χαρακτήρα. Να πούμε ότι καταλήγει και στην Αυστρία ή μάλλον καταλήγει σε εδάφη στο Τιρόλο, το οποίο ήταν υπό αυστριακή κατοχή εκείνη την περίοδο το 1908 και πριν περάσει στη δημιουργία του φασιστικού κόμματος εκδίδει μια σοσιαλιστική εφημερίδα, τοπική εφημερίδα, και αρχίζει τότε και η δίωξή του και από τις αυστριακές αρχές με αποτέλεσμα να καταλήξει στο Φορλί, όπου και εκδίδει το 1910 την εφημερίδα La Lotta di Classe, ταξική πάλι, και εκλέγεται γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Έτσι. Και παντρεύεται εκείνη την χρονιά την Ρακέλ Εγκουίλντι, με την οποία και αποκτά 5 παιδιά.
Son proletari, i partigiani, sono del popolo lavorator. Undisputati, incatenati, oggi sono essi i liberatori. La plebe si scuote, la plebe si desta, e la gran marcia, sempre con ardor, contro il fascismo, contro il tiranno, combattono uniti i lavoratori. Contro il fascismo, contro il tiranno, combattono uniti i lavoratori.
Povera Italia, venduta ed oppressa, il tuo bel nome il fascismo giocò.
Il grande popolo del sole e del canto, tallone tedesco del sangue affogò. Soldati in piedi, son partigiani, che non dan sosta all'oppressor. Son tutti consci del gran domani, sarà la patria del lavoro. Son tutti consci del gran domani, sarà la patria del lavoro.
Nella risaia e nell'officina, nella campagna e nel grande mar,
regna il lavoro, già regna la pace, non più l'incertezza, dobbiamo tutti amar. Sventola il sole, la nostra bandiera, il grande simbolo del lavoro. Non mai più guerre, contro i tiranni, vigili sempre il lavoratore. Non mai più guerre, contro i tiranni, vigili sempre il lavoratore.
Ακούστε τώρα πώς πέρασε από το σοσιαλισμό στο φασισμό ο Μουσολίνη. Είμαστε στις αρχές του 1911, έχουμε τον πόλεμο της Ιταλίας με την Τουρκία. Ο Μουσολίνη είναι φυλακισμένος λόγω της αντιπολεμικής του δράσης και εξαιτίας των ειρηνιστικών απόψεών του. Απίθανο. Με το που αποφυλακίζεται διορίζεται αρχισυντάκτης στην επίσημη εφημερίδα του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, την Αβάντι, και μετακομίζει στο Μιλάνο. Όταν κηρύσσεται το πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, το Σοσιαλιστικό Κόμμα τάσεται κατηγορηματικά κατά της οποιασδήποτε επεκτατικής δράσης του Ιταλικού Βασιλείου, Βασίλειο ήταν τότε, και συντάσσεται με αυτή την άποψη και ο Μουσολίνη. Αλλάζει όμως άποψη μετά από λίγους μήνες, μετά το ξεκίνημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και αρχίζει μαζί με ένα τμήμα συνδικαλιστών να αποσπάται από το κόμμα και να υποστηρίζει την είσοδο της Ιταλίας στον πόλεμο, δημιουργώντας μία ομάδα αποκαλούμενη ως φάση επαναστατικής διεθνιστικής δράσης. Το 14 στο Μιλάνο, μαζί με την τότε ερωμένη του Μαργαρίτα Σαρφάτη, ιδρύει την εφημερίδα Il Popolo, δηλαδή ο λαός της Ιταλίας, έτσι, και την ομάδα αυτόνομες φάση επαναστατικής δράσης. Φάση από το φασισμός με γιώτα, έτσι. Χρηματοδοτείται από Γάλλους, οι οποίοι θέλουν τον πόλεμο και επιθυμούν την είσοδο της Ιταλίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρηματοδοτείται από βιομηχάνους, γιατί έχουν τα συμφέροντά τους τα οικονομικά και είχαν σκοπό και στόχο να αποδυναμώσουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και τελικά, μετά από αυτή την εξέλιξη, διαγράφεται από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Μάιο του 2015 επιστρατεύεται και μάλιστα τραυματίζεται από θραύσματα χειροβομβίδας 2 χρόνια αργότερα. Φτάνουμε στο 1919, όπου ιδρύεται από τον Μουσολίνη το κόμμα Φάση di Compatimento, σύνδεσμη αγώνα, αλλά δεν καταφέρει να μπει στο κοινοβούλιο. Έρχεται το 1920 με 21 που έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις και τότε ο Μουσολίνη βρίσκεται αντιμέτωπος τους. Οργανώνει εκστρατείες τιμωρίας των απεργών, κερδίζει έτσι τη συμπάθεια και τη στήριξη των βιομηχάνων και το 1921 συμμετέχει πλέον στις εκλογές με το Εθνικό Φασιστικό Κόμμα, όπου και κερδίζει 37 βουλευτικές έδρες. Από πίσω βέβαια οι μεγαλοεπιχειρηματίες βιομήχανοι. Έτσι. Ποια ήταν η θεωρία του Εθνικού Φασιστικού Κόμματος, όπως έλεγε Μουσολίνη, ότι υπάρχει μια υπέρβαση των κατεστημένων πολιτικών οριοθετήσεων της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου και πάνω από όλα αυτά πρέπει να έρθει ο φασισμός για να βάλει τα πράγματα στη σειρά τους. Επαγγελόταν ριζοσπαστικές αλλαγές, δεν παρουσίασε ποτέ κάποιο πρόγραμμα και κανέναν τρόπο εφαρμογής, απλά στα λόγια. Και γενικότερα έπαιξε το θέατρο, ήταν θεατρίνος, έτσι. Είχε τη ρητορία και την τάση της υπερβολής και του εντυπωσιασμού στις ομιλίες του και τελικά αυτό σήμανε και ένα νέο κομμάτι, μια νέα σελίδα στον Ιταλικό κοινοβουλευτισμό που ήταν ήδη εύθραυστος λόγω της διαφοράς των πολιτικών κομμάτων, της μεγάλης διαφοράς και σε επίπεδο ιδεολογικό, έτσι. Και ανεβαίνει στην εξουσία πλέον ως επικεφαλής του Εθνικού Φασιστικού Κόμματος, έτσι, έχοντας δημιουργήσει και ομάδες μελανοχιτώνων που δρούν τρομοκρατικά πλέον σε όλη τη χώρα. 3 και 4 Οκτώβρη εισβάλλουν στη Γένοβα και στο Λιβόρνο την πόλη όπου γεννήθηκε, ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, αλλά και στην Αγκώνα και δημιουργούν εκεί τοπικές φασιστικές διοικήσεις. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή στη χώρα. Από τη μία είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι συνδικαλιστές και από την άλλη οι φασίστες που τους κυνηγούν θανάσιμα. Και εδώ πλέον δημιουργείται μια εικόνα πραγματικά εμφυλίου πολέμου. 28 Οκτωβρίου ο Μουσολίνη οργανώνει την περίφημη πορεία προς τη Ρώμη. 31 Οκτωβρίου 100.000 μελανοχιτώνες, λέει η ιστορία από την πλευρά τους, αμφισβητείται έτσι από την πραγματικότητα, μέλη των φασιστικών φαλάγων μπαίνουν στη Ρώμη και παρατάσσονται απέναντι από την αστυνομία και τους κιανοχίτονες του βασιλικού στρατού. Αδυνατώντας ο τότε βασιλιάς Βίκτορ Εμμανουήλ III να ελέγξει την κατάσταση και κάτω από την απειλή του εμφυλίου παραδίδει την εξουσία στον Μουσολίνη ορίζοντάς τον πρωθυπουργό. Στηρίζεται ο φασίστας Μουσολίνη στην αρχή από τους φιλελεύθερους. Έτσι, και βάζει τότε τη λογοκρισία, ό,τι είχαμε ζήσει και εδώ, έτσι, με το Μεταξά και λοιπά, στα πάντα. Στη μουσική, στην έκφραση, στον τρόπο επικοινωνίας, στις εφημερίδες, στα μέσα ενημέρωσης και παντού λογοκρισία. Και αναλαμβάνοντας με δικτατορικό τρόπο την εξουσία, διαλύει όλα τα πολιτικά κόμματα και όλα τα συνδικάτα που δεν ανήκαν στη δική του ομάδα, που δεν ήταν φασιστικά. Διαλύει στη συνέχεια το κοινοβούλιο. Ιδρύει από τις εφεδρίες των μελανοχιτώνων τη φασιστική αστυνομία και καταλαβαίνετε τώρα τον τρόπο δράσης αυτών των αστυνομικών. Έτσι, ένας μηχανισμός κατασταλτικός, σκληρός και δολοφονικός. Έτσι. Και φτάνουμε το 1924, όταν δολοφονείται ο σοσιαλιστής βουλευτής Τζακόμου Ματεώτη από Ιταλούς φασίστες, όπου πλέον αρχίζει και υπάρχει ένα κίνημα αμφισβήτησης και καταγγελίας μεγάλο, ένα κίνημα που αρχίζει και διατρανώνεται για την πολιτική του φασίστα Μουσολίνη. Και έρχεται το 1925 για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο τη δικτατορία του ο Μουσολίνη και να δημιουργήσει όλη αυτή την ομάδα περιστρεφόμενη γύρω από το δικό του πρόσωπο και μόνο. Έπαιξε πολύ καλά με την προπαγάνδα, υπήρχε προπαγάνδα στα σχολεία, στο ραδιόφωνο, κινηματογραφικές παραγωγές παρουσίασαν τον Μουσολίνη ως τον μεγάλο ηγέτη, Ντούτσε, όπως του άρεσε να αυτό αποκαλείται. Και βέβαια έρχεται και υπογράφει και συμφωνία και με το παπικό κράτος του Βατικανού και με το βασίλειο της Ιταλίας για αλληλοαναγνώριση εν έτη 1929. Και η πορεία μετά είναι αυτή που είπαμε, δίπλα στο Χίτλερ, και η εξέλιξη αυτή που ευτυχώς παρουσιάσαμε σήμερα για το τέλος αυτού του αδίστακτου Ιταλού μοναρχοφασίστα. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Αύριο είναι Αργία, είναι Πρωτομαγιά, είναι μεγάλη γιορτή της εργατικής τάξης. Δεν θα υπάρχει φυσικά εκπομπή. Και καλούμε όλους όσοι έχετε δύναμη για να αγωνίζεστε να βρεθείτε στους δρόμους αύριο γιορτάζοντας την εργατική Πρωτομαγιά και όσα μηνύματα μας φέρνει πάντα επίκαιρα από τους αγώνες σε όλους τους χρόνους και σε όλους τους λαούς. Να είστε καλά.
Libertà, sì, libertà, sì, siamo partigian. Fate largo che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allor. Tutto rompe, tutto in frange con la forza e con l'ardor. Abbia la giovinezza in cor, simbolo di vittoria. Marciamo sempre forte e non temiamo la morte. La stella rossa in fronte, la civiltà portiamo ai popoli oppressi, la libertà noi porteremo. Fate l'arco che passa la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Quando passa, quando avanza, il nemico fugge allor. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Col mitre e col fucile, siamo pronti per scattare ai traditor fascisti. Mitraglia fissa.